det er Israels lovsang. På den dag skal du sige, jeg takker dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse. Jeg er tryg, og jeg frygter ikke. For Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. På den dag skal I sige, tak Herren, påkald hans navn. Kun gør hans gerninger for folkene. Forkynd, at hans navn er ophøjet. Lovsyng Herren, for store ting har han gjort. Det skal hele jorden vide. I, som bor på Sion, skal juble og råbe af fryd, for Israels hellige er stor iblandt jer.
Og vi skal høre fra Johannes evangeliet. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse. Og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er usendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom. Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Han har set og hørt, og det vidner han om. Og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandtro. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Amen. Jeg skal sidde ned. Lad os lige samle vores tanker i bøn. Kære far, du ved, at der er så meget, der fylder her i december. Så mange ting, vi synes, vi skal have gjort. Og nu beder vi bare om, at du må komme og skabe ro i sind og tanke. Herre, hjælp os til at åbne vores hjerter for dig og dit ord. Amen. Johannes Døberen, født et halvt år før Jesus af et ældre præsteægte par. Det er en skikkelse, vi møder flere gange her i adventstiden. Jeg skal se, om jeg kan få den der til at skifte. Det kom der. Her er et billede af, hvor han døber Jesus ved Jordanfloden. Og fra sin fødsel af, der var han udset til at tjene Gud på en særlig måde. Han skulle forberede folket på at tage imod Messias, den Messias, som var født og som snart skulle træde frem for Israel. Og ligesom vi den sidste tid har forberedt os på at fejre, at Jesus kom til jord, at Messias blev født, sådan var der også i Israel sådan en decembertid, en travl tid. Og travlheden gik ikke ud på, at man skulle ud og købe en hel masse i indkøbscentre. Nej, den gik ud på, at man skulle give plads for det, som var vigtigere end penge. For det meste af Jerusalems befolkning velfartede ud af byen og ned til Jordanfloden, hvor Johannes Døberen forkyndte om Guds rige. Og han forkyndte det på en måde, hvor han talte om Guds dom over folket, fordi de midt i deres materialisme og egoisme havde glemt at tjene Gud og hjælpe deres næste. Og det er der ved Jordanfloden, at Jesus som 30-årig bliver døbt og begynder hans virksomhed, begynder at forkynde evangeliet om Guds rige. Det er egentlig ikke så mærkeligt, at der var mange, der fulgte Johannes Døberen og lyttede til ham, for han talte med myndighed. Han sagde det lige ud, jeg er udsendt af Gud, jeg taler på hans vegne. Men selvom han altså havde en bevidsthed om, hvem han var og hvad hans rolle var, så var det ikke noget, der steg ham til hovedet. Nogle gange kan man ellers godt se, at nogen, der får magt og myndighed, de sådan bliver forelsket i magten, og betragter sig selv som noget særligt af den grund. Nej, han var en mand, som lod sig leve af Guds ånd. Og vi hørte om, hvordan nogle af hans disciple kom hen til ham og påpegede den konkurrence, som Jesus nu var blevet. En konkurrence, som begyndte at samle disciple omkring sig. Men Johannes, han kender sin opgave. Han bliver ikke misundelig eller føler sig tilsidesat. Tværtimod er han glad. For nu er hans opgave jo lykkedes. Det var det, der var hans målet med hans kaldelse, hans udsendelse, hans virksomhed. Det var, at folk skulle lytte til Jesus og blive disciple af ham. Det bekræfter ham i det, som han selv har sagt, at brudgommen er på vej. Jeg nævnte i indledningen, at jeg til daglig er præst i Lemvig. Og i fredags der var der faktisk noget særligt på færre i Lemvig. Det var en begivenhed, hvor alle mand kom af huse. Flere tusind mennesker samledes faktisk op omkring togstationen. For det er jo blevet bekendtgjort, at kongen kom på besøg. Måske har I set lidt i nyhederne om det. Og ganske rigtigt, sidst på formiddagen, så rullede det nye batteritog ind på stationen med kong Frederik bag rattet på de sidste meter, ganske vist kun. Udenfor var der sorte mennesker. Man stod med et flag i den ene hånd og en mobiltelefon i den anden hånd, for man var sikker på, at man kunne bevidne, at man havde været der. Der var ikke et øje tørt, mens den klassiske VLT-øjsang blev sunget. Den tager for hvem fra morgenen. Nej, det skal vi ikke rumme ud i. Men der bliver altså sagt farvel til de gamle dieseltog, og velkommen til de nye tider med Danmarks første passagertog, der udelukkende kører på batterier. Så alt det havde jeg jo planlagt at være med til. Men så kom der noget i vejen. Og jeg kom faktisk først hen til begivenheden, da folk var begyndt at sive derfra. Jeg kom for sent til at tage imod kongen. Og sådan en oplevelse, den kan ikke undgå at sætte sig i en præst, når man sådan holder adventsgudstjenester. Det er jo det, advent handler om. At vi skal være klar til at tage imod kongen. De fire adventssøndage, det er en tid, hvor vi forbereder os på at tage imod kongen. Prædiketeksten til første søndag i advent, den handler om Jesus, der kom til sin barndomsby, til Nazaret, og der tog de ikke imod ham. Anden søndag i advent er det lignelsen om de 10 brudepiger. Det handler om, at vi skal holde os vågne til at tage imod Jesus. Og så her de sidste to søndage i advent handler det om Johannes Døberen, der skal bane vejen, så folket kan tage imod kongen, der er på vej. Og så kom jeg for sent. Det går jo nok, når det handler om kong Frederik. Men trods alt, så er det jo mere vigtigt, at jeg er klar til at tage imod Jesus. Ja, vi alle er klar til at tage imod Jesus. Jeg mødte senere samme dag nogen i Lemvig, som ikke havde taget sig tid til at komme op på stationen. De synes ikke, det var så vigtigt at se kongen. Og det er jo helt fint. Vi er ikke alle lige royale. Det er smag og behag. Men når det gælder verdens konge, så er det alligevel noget andet. Hvis det havde været Jesus, som var ankommet til Lemvig i fredag, så havde jeg aflyst alle andre aftaler og været der flere timer før. Hvis den vigtigste person i universet havde meldt sin ankomst, og han kommer nok ikke med batteritog, men så tror jeg faktisk, at man var kommet helt fra Herning, og måske helt fra København. Ja, hele Danmark var mødt op for at tage imod ham. Og dog ville alle møde op for at tage imod Jesus. Ville alle aflyse alt for at møde ham? Vil du? Det håber jeg. For Jesus, han er verdens vigtigste person. I Bibelen kaldes han for verdens konge. Kongenes konge, herrenes herre. Men det er så mindst der noget andet end de vestlige monarkier i demokratiens tidsalder. Her taler vi om en, der virkelig har magt. Magt over himmel og jord. Al magt. Han er konge, og vi, der tror på ham, er hans tjenere. Der er andre bibelske billeder på den relation, der er mellem Jesus og dem, der tror på ham. Andre steder så kaldes han for en brudgom, og vi er bruden. Kirken er bruden. Han er hovedet, vi er kroppen. Han kan tale om sig selv som vores bror, vores ven. Vores konge, vores herre, vores elskede, vores bror og vores ven er på vej. I dag er det billedet af Jesus som brudgommen, der er i fokus. Vi er som bruden, der venter på, at brudgommen skal komme. Vi skal fejre bryllup. En evig bryllupsfest. Så budskabet til os som Jesu Kristi menighed er altså, at brudgommen er på vej. Og man kan sige, at det er sandt på tre måder. Det var sandt dengang Johannes Døberen han sagde det. For der kom Jesus til Israels folk. De, som havde ventet på Messias i århundrede, nu kom han endelig. Og det er sandt nu, at Jesus kommer til os nu, når vi samles i hans navn. Som vi synger i en adventssalme, ja, hjertens dør vil åbne dig, og Jesus drag dog ind til mig. Hvad for en salme er det nu, den står i? Jeg skal lige være sikker på, at I ikke sover. Hvad for en salme er det? Ja, hjertens dør vil åbne dig, og Jesus drag dog ind til mig. Gør døren høj, vi har lige sunget den. Ja, det er rigtigt. Ja, men jeg skal bare lige se, om I er vågne nu. Det, som Jesus sagde til menigheden i Laodikea for knap 2.000 år siden, og som vi kan læse i Johannes åbenbaringen, det siger han også til os i dag. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Så Jesus kommer til os nu. Og for det tredje er det sandt, at han kommer igen for at dømme levende og døde, når denne verden har nået sin afslutning. Vi befinder os i de sidste tider, hvor vi lever i forventning om, at Jesus snart kommer igen. Jeg kan huske Paul Hoffmann, kendte forfatter, han sagde, at han troede, at Jesus nåede at komme, inden han døde. Det gjorde han ikke. Og jeg tror også, at Jesus han når at komme, inden jeg dør. Men om det er sandt, det ved jeg ikke. Men det jeg ved, det er, at hver dag vi lever, så er vi en dag nærmere den dag, hvor vi skal se ham. Der er vi en dag nærmere vores død. Og når vi dør, så skal vi stå over for ham. Derfor skal vi være vågne. Vi skal være vågne, så vi kan byde ham velkommen. Men er det nu så vigtigt, kan man godt spørge. Hvorfor er det ikke bare smag og behag, om man gerne vil tage imod Jesus? Nogle er royalister, det er fint. Andre går meget op i det med Jesus, det er fint. Har I ikke mødt det der spørgsmål, hvor nogen siger til dig, er du sådan meget kristen-agtig? Ja, det er jeg faktisk. Fordi det er vigtigt, om jeg tror på Jesus eller ej. Det handler faktisk om liv og død, om vi tager imod ham. Om vi er klar til at tage imod ham, når han kommer. Johannes Døberen, han stiller det klart op. Han viser os, at der er to muligheder. Og det bekræfter Jesus selv. Jeg skal ikke trætte jer med en masse skriftsteder, der underbygger det. Pointen det er, at enten så befinder man sig i den ene eller den anden kategori. Enten tror man på Jesus, eller også gør man ikke. Den, der tror på sønnen, har evigt liv, siger Johannes. Den, som tror på Jesus, er dækket af Guds nåde og har fået frelsen, ganske enkelt fordi man er forbundet med ham. Og i det fællesskab, der modtager vi Guds ånd, som leder os. Den, som tror på Jesus, lever i lyset og er lydig mod ham og hans bud. Og den anden mulighed er, at man ikke tror på Jesus. Og så er man underlagt dødens magt. Som Johannes siger det, så er det ikke Guds nåde, man er under, men Guds vrede. Det betyder ikke, at Gud har set sig gal på nogen, men det beskriver den virkelighed, det er, at når man vælger ikke at tro på Jesus, så vender Gud ryggen til den, der ikke vil tro på ham. Og hvis man bliver der, så ledes man ikke af Guds ånd, men af tidsånden. Så er man ulydig i forhold til Jesu bud, og konsekvensen er fortabelse. Der er to muligheder, to kategorier. Det er ikke fastlåste virkeligheder. Man kan godt bevæge sig fra den ene til den anden. Man kan godt være ikke troende og så komme til tro på Jesus. Heldigvis. Man kan også bevæge sig fra troen til vantroen. Gud er uendelig optaget af, at vi tror på Jesus, at vi bliver i fællesskabet med ham. Og uendelig optaget af, at dem, der ikke tror på ham, kommer til tro. Jeg er måske lidt paradoksal i forhold til det der punkt med Guds vrede. For ja, Gud vender ryggen til dem, der ikke tror på ham. Men samtidig så rækker han hele tiden hånden ud for, at mennesker dog må komme til tro på ham. Og det er jo et paradoks. Men han elsker et hvert menneske uendelig højt og søger konstant efter det fortabte. Så han rækker hånden ud. Som Johannes skriver det lige efter det vers, vi kender som den lille Bibel. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Det er det, han ønsker. At frelse mennesker. Men Gud lader sig heller ikke spotte. Så hvis mennesker håner ham, kalder juleevangeliet for et latterligt eventyr, eller påstår, at Jesus aldrig er opstået af graven, så står man ikke over for en svag og vattet Gud, men over for Guds vrede. Brudgommen kommer. Han kommer til os nu i dag, når vi holder gudstjeneste. Og han kommer ved tidernes ende for at dømme levende og døde. Det handler om liv eller død. Så lad os da vælge Jesus. Lad os sige ja til ham. Ikke bare fordi vi gerne vil leve evigt, det kunne være rart, men fordi det er evig glæde og evig kærlighed. Ja, fordi det er livet selv at kende Jesus. Så brudgommen er på vej. Men hvordan skal vi så gøre det? Hvordan skal vi tage imod ham? Hvordan er vi parate, så vi ikke kommer for sent? Svaret må være, at vi skal gøre, hvad vi kan for, at troen på Jesus holdes levende. Dybest set er det ikke noget, som vi selv kan gøre. Det er Gud, der skænker os troen. Det er hans fortjeneste, at vi har frelsen og det evige liv. Jeg bliver ved med at vende tilbage til Paulus' ord til menigheden i Efesus, at noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Derfor har jeg også altid kunne børste det af mig, hvis der er nogen, der sådan vil påstå, at jeg skulle tro, at jeg er bedre end andre. Og hvis nogen har beskrevet missionsfolk som selvretfærdige. For det er virkelig ikke sådan, det er. Det er ikke sådan, jeg ser det. Frelsen er en gave, og jeg har intet at rose mig selv for. Intet. Men samtidig så kan vi gøre noget for, at troen holdes levende. Vi kan åbne vores hjerte. Vi kan søge Gud og fællesskabet med ham. Vi kan vandre i de gerninger, som Gud har lagt til rette for os at vandre i. Helt konkret så tænker jeg faktisk, at når vi om lidt skal fejre julefesten, så kan vi godt gøre noget for, at Jesus er en del af den. Burde jo egentlig være en selvfølge, det er hans fødselsdag, vi fejrer. Men det kan godt forsvinde lidt i alt det, der skal ske. Jeg vil komme med 3 eksempler. Jeg tænker, at vi kan tage imod Jesus i julefesten, hvis vi beslutter os for i juledagene at have en tid, hvor vi for os selv eller sammen med andre har tid til stilhed og tid til at være i bøn til Jesus. En stille stund i bøn og bibellæsning. Det behøver ikke være lang tid. Det kan være 5 minutter eller 10 minutter. Men tag dig tid til det hver dag i julefesten. Det er en markering over for mig selv, at julen handler om Jesus, og det kan være en oase i travlheden. Og hvis der er mange folk i huset hen over julen, så er det ikke til at få ro, så gå en tur. En lille tur, 5-10 minutter, hvor du bare har tid til at snakke med Gud. Det er en måde at byde Jesus velkommen. Eller for det andet, vi kan byde Jesus velkommen i vores fællesskaber, hvis vi gør noget for at skabe en god atmosfære. Bær over med den lidt anstrengende onkel. Det kender jeg godt. De kan godt være lidt anstrengende. Vi kan være lidt anstrengende. Nedtone konflikter i stedet for at optrappe dem. Måske ligefrem tage initiativ til at løse en konflikt, hvis det er muligt. Det er jo ikke den enkelte, der bærer ansvaret for atmosfæren i familien eller mellem venner, men vi kan være med til det. Eller for det tredje, hvad om vi overvejede, om der var en person, som vi valgte at gøre noget særligt godt for? Noget ekstraordinært. Noget, vi ikke behøvede. Kærligheden er overstrømmende. Kærlighed er generøst, gavmild. Så lad os prøve at være det. Prøv at tænke på, om der er en særlig person, du skal være sådan overfor. Det er en måde at byde Jesus velkommen i julen. Men det bliver jo snart hverdag igen. Hvordan tager vi imod Jesus i hverdagen? Hverdagen med dens mange dage, der ligner hinanden, når vi fristes til at glemme ham. Her tror jeg, at profetens ord kan hjælpe os. Han siger, Herren er min styrke og min lovsang. Jeg synes, de skulle have et vinterbillede. Der er ikke så meget sne udenfor. Men i hverdagens trivielle gøremål, der er Gud min styrke. Som et fundament, jeg kan stå på, så er Gud min styrke. Når jeg går på arbejde og skal have tingene til at fungere der, han er min styrke, når jeg er i sociale fællesskaber og føler mig lidt lost eller lidt udenfor. Han er min styrke, Når jeg læser eller ser dagens nyheder, der rummer så mange ting, som jeg kan blive bekymret for. Hver dag kan jeg holde mig til ham og finde et fast hvilepunkt. Og når jeg gør det, så fødes lovsangen. Den stille lovsang, hvor jeg nynner en melodi, hvor jeg priser Gud. Eller den jublende lovsang, når der ikke er andre i nærheden, og jeg kan bare skrue helt op for volumenknappen derhjemme. Eller den fælles lovsang, når vi mødes til gudstjeneste om søndagen. Eller i løbet af ugen. Det kan være en gammel sang, gammel salme eller en ny lovsang. Når vi tager Jesus med i hverdagen og tager ham med i det alt sammen, så skaber det tryghed, glæde og lovsang, som må frygten vide. Profeten skriver, Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. Og så det sidste. Når vi skal have et glas vand, så går vi bare hen og åbner vandhanen. Når vi skal, eller hvis vi skal lave mad eller gøre rent, så åbner vi bare for vandhanen. Vi behøver ikke gå ud i gården til en brønd eller ned til et vandløb. Derfor forstår vi måske heller ikke helt det billede fra Esajas, som jeg gerne vil slutte med i dag. Han siger, I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Når jeg hører det her billede, så kommer jeg til at tænke på Rebekka. Måske Esajas også tænkte på hende, da han skrev sine ord for 1000 år senere, end da hun levede. Rebekka, hun var en ung kvinde, som gik ud til brønden en dag uden for byen. Aram Naharajim. Her møder hun Abrahams tjener Eliezer. Han er sendt til det her land, som Abraham egentlig kommer fra, for at finde en kone til Isak. Og Eliezer havde bedt til Gud og sagt, at nu, når han nu kommer der til, hvis der så er en kvinde, der vil give ham noget vand, når han beder om det, og hvis hun så i ovenikøbet tilbyder at vande hans kameler, så er det den rigtige kvinde. Og det gjorde Rebekka. Da han spurgte hende om noget vand, så gav hun ham det villigt. Og så spurgte hun, skal jeg ikke også vande dine kameler? Af ren godhed, så gjorde hun det, og hun skyndte sig endda at gøre det. Og lur mig, om hun ikke sang imens. Og da hun senere blev gift med Isak og tænkte tilbage på den dag, så tror jeg, at hun har tænkt på det på den måde, at hun øste vand med glæde. Og hun gjorde det af frelsens kilder, for hun var jo med til at opfylde løftet til Abraham, Isak og Jakob om, at der i deres slægt skulle fødes en frelser for alle folkeslag. Når vi øser vand med glæde af frelsens kilde til os selv og til andre, så er vi klar til at tage imod brudgommen, når han kommer. Amen.